Ги плеер Азаттык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле диңгейчилер. Сүн 2023 елның 6 октябрь, хептәнең аны уни. Сүн программамызда Асабатты VPN гурперян устулор тустык эдилләр. Хакимиятләр пахта ягымында мезбур дәхмәктән пайдаланмагыны тәзе белентекләре чыгарыяр. Ве бейлік мағлуматтарымызды диңләпілерсіңіз. Озалы білен мен, Мердан Тариев, күнің тәзіліклері білен таныстыр ярын. Дөрдінші октябрда Түркменистанның президенті Сердар Бердімұхамедов ве сапары білен Ашхабады келен Азербайджанның ықтысадет министрі Микаил Джапаров геплесік кетшірділер. Түркмен ресми медиада Бердімұхамедовың Түркменистан мілін Азербайджанын арасындағы қызматтасылың ики юрдың улы ықтысады куваты иедігіні, хемді оларын ұзық мүхлетлі нетижелі қызматтасылығы таярдығы етасынды. Оққынны үстірілендігіні, белләндігіні хабар берді. Геплесіклері білін ілтесіклі басқы қосмачы мағлумат берілмеді. Мұндының Джапаров, Юқор дәрежелі бейлік түркмен әмелдарлары, сол таңда Дасаристары министрі Расид Мередов білен хем геплесіклері кетірді. Украинаның президенті Володимир Зеленский Европа лидерлерінің саммитіне қатнысма үчін Испанияның Гранада шахарына келді. Зеленский Украинаның рус басывалыжы күшлеріні қарсы Алпарян сөвесіні хас көп яралары кепилендірмек орындағы тағалаларыны күшлендіріяр. Сол бір вақытта 20 айты өрігі дуам еден ұрсың чәгінде кәбір донор дөвлеттерді ядаулық аламатлары дүйілер. Байрағы мұнасип болын украиналы фриланс журналист Сейледі Азат Европа Азаттық радиосы үшін мағлуматтар таярлан Виктория Росчыны мұндың 2 ай озол Русияның украинадағы оккупирлан территорияларына іс-сапары білен гиденден соң итірім болды. Дүйві Вашингтонда ерлесен, Халқары Аялар Медиа Фондының мағлуматыны өре, Росчынаның масқылы ағзалары ве достары 3 августын, қачынды ол Русияның оккупирлан регионларына гиденінден вәрі, оның білен хабарласып білмейерлер. Росчына гечен ел ұрыс зонасындан хабар вериян мақалы, рус күштері тарапындан 2 едек сақланыпты. Ол 2022 елің қысында, Халқары Аялар Медиа Фондының журнализмдағы батырғайлық байрағына хем мұнасип болды. Freedom House хукук топары дүниядағы интернет азатлығының соңғы 13 жылдан бері дуамлы пите қатчандығыны айдар. Бұл арада топарың 4 октябрда чап едилен йыллық хасабытында белленілер. Freedom House мұның білен бағылы хас сынықы яғдайларың Иранды ве Мьянмады болондығыны, бұ юртларды интернетті өзіні бейян еденлерің женаеті чекіліп, соңы білен үлімі хүкім еділендігіне нықтайар. Беларусты ве Никарагуада адамлар интернетті бейян еден қарайшылары үчін аздырға түрмі тұстығылығыны хүкім еділді дейп, хасабытты айдылар. Онда дүнияның 71 юрдындағы яғдайлары сен верілер. Танаудағы ілкінші орынлары Исландия, Эстония ве Канада иелейер. Қырғызстанның хопсыздық құлықлары яқасы қайышылы женаат кеттесі Камчы Колбаевай өлдірділер. Ол 2011 жылда Вашингтон тарапындан глобал дәрежедегі несі қачақшыларының танауына қосылыпты. Милли хопсыздық бойынша Дәулет комитетінің 4 октябрдағы мағлуматына өре Колбаев Бішкекте кечірілген юрит операцияның дуамында йоқ еділіптір. Оның қопсыздық күшлеріне қарсы ярағдан од ачандығы белленілер. Калбаевта женаат кеттелерінің қануыны оғыры, яды ор законы дережеті барды. 49 яшлы Колбаев 2020 жылың октябрында женаат топорыны дөретмөкті ве құрымышылықты женаатшылың ислеріне дақылы болмақты айыпланып тұстоқ еділіпті. Эмма 2021 жылың мартында ол деслапы тұстоқанадан босудылды ве оңы Бішкектен чықмазлық тапсырылды. 4 октябрда Түркияның харвы хува күшлері Ираң демиразығында бейқанун ұғлан еділен Күрдістанның Исцілер партиясының, яғни ПКК-ның 58 нысанасыны йоғы еттілер. Бұ 1 октябрда Анкарада хүкімет биналарының қолойында амала асырлан бомбалы хүзімің жоғап кәрсілігіні күрдлерің төвісізі топорының өз үстіні алмағындан соң юзе чықты. Түркияның орынлық министерлігі соңғы зарбаларын кечен хептенің аяғындан вәрі амала асырылан 3 операция болондығыны ве оның довамында ПКК-ның көп сөйісіжілерінің йоқ еділендігіне